Bapa di surga, kasih-Mu tiada pernah berhenti turun mengalir dan kami alami. Tetapi kami yang sudah menerima dan mengalami kasih, kerap kami itu menikmatinya untuk diri kami sendiri. Kami melupakan panggilan Tuhan bahwa kami dipanggil juga untuk berbagi kasih kepada semua orang, juga salah satunya orang yang dekat dengan kami, istri, suami, anak, mantu, cucu, orang tua kami. Karena itu kami perlu dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami mampu mewujudkan kebenaran kasih Tuhan dengan tepat. Pimpin dengan Roh Kudus untuk kami menyambut firman-Mu dengan tulus, dengan taat, dalam nama Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Kita akan membuka 1 Korintus 7 seperti jadwal yang ditetapkan oleh gereja. 1 Korintus 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. 1 Korintus 7 1 sampai dengan 16. Sebenarnya kalau kita membaca harusnya diselesaikan sampai dengan ayat 40, tapi itu akan dibahas minggu depan. 17 sampai 40 minggu depan. Kita mulai dengan pasal 7, 1 sampai dengan 16. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Itulah pembacaan firman yang berbahagia yang mentaati dan melakukan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, topik kita diberi judul hari ini, dinamika pernikahan. Moga-moga orang tidak berkata, ah, ngomong pernikahan lagi, bosan. Jangan mengatakan bosan. Namanya judulnya dinamika pernikahan. Maka pernikahan itu banyak persoalan-persoalan. Ya, sampai kapan? Sampai kematian tiba. Hari Selasa lalu, saya diberitahu teman, nonton no film. Judulnya Leisure Seekers. Bagus itu. Dan dia ngomong cocok untukmu mungkin. Dia mengatakan gitu. Dia masih muda. Dia bilang untuk saya karena apa? Usianya sudah di angka 60-an ini. Dia bilang cocok. Sakjane film itu lebih dia cocok untuk yang 70-80. Tapi anggaplah suami istri. Film itu sangat manusiawi sekali. Berkisah tentang sepasang suami istri. Si istri kena kanker usus. Suaminya Alzheimer, ya, tapi belum kategori serius ya. Pekun, kadang ingat nama istrinya, kadang lupa. Ditanyai siapa aku, disebutkan nama cewek selingkuhannya. Ya, jadi mereka berdua itu sudah tua, bosan di rumah, keluyuran, setir mobil. Suaminya itu nyetir mobil sendiri. Nyetir mobil didampingi istrinya, mobilnya kayak van begitu, jadi bisa tidur di dalam mobil itu, ya biasa di Amerika semacam itu. Mereka berdua keliling, katanya jalan kemana-mana. Anaknya marah-marah, gak dikabari kemana mereka pergi, anaknya gak tahu. Ya, jadi mereka berdua pergi, di situ dinamika. Pernikahan di usia tua itu kelihatan. Banyak orang berkata, kalau kita menikah itu sebagai orang Kristen, wah mesti sejahtera, manis dan baik. Tidak mesti. Justru kemanusiaan-kemanusiaan itu muncul sekali. Saya senangnya nonton film itu sangat manusiawi. Bagaimana Pekun, kemudian istrinya dengan penuh cinta, kalau malam diputarkan slide, bukan video, slide masa lalu, terus ditanyai, ini sopo? Oh ya, anakku sing laki, sing ini siapa? Gak tahu. Loh, itu anakmu perempuan, macam gitu. Terus ketemu, dia jadupannya di dosen dulu, ketemu dengan mahasiswinya, mantan mahasiswinya. Wih, si istri itu jealous. Kamu kok ngapal no namanya mantan mahasiswimu? Loh, aku gak ngapal no, tadi dia memperkenalkan diri. Tapi tuek-tuek cemburui saya. Macam gitu cemburu. Lalu kemudian suatu kali si istri dipanggil namanya dengan selingkuhannya. Langsung suaminya di tengah jalan dibawa masuk ke panti jompo. Dikirim panti jompo, ditinggal. Gak tahan, besok dijemput lagi. Dia tidak rela melihat suaminya yang pikun itu gak karuan, berantakan, tanpa diurus. Di sini kita bisa melihat ya, bagaimana kehidupan pernikahan itu bukanlah kehidupan yang mudah dan gampang. Selalu banyak orang bersaksi, hidup pernikahan tuh indah. Saya ketemu dengan satu pasutri usia 40-an. Si istri mengatakan begini, kami kepingin cerai. Suaminya juga ngomong, rasanya kudu tak ceraikan saja ini. Suamiku, istriku tambahannya aneh. Anaknya 17 tahun, anaknya 17 tahun dipestakan, saya suruh datang mendoakan, terus cerita macam-macam seperti itu. Dulu suamiku enggak kayak dulu, istriku enggak kayak dulu. Wah, mereka pandang-pandangannya enggak enak satu sama lain. Saya itu kepengen loh, kami punya kehidupan pernikahan tuh kayak temanku di gereja. Setiap kali dia cerita bikin puisi, kalimat-kalimat mutiara yang indah untuk suaminya. Si suami juga bikin itu dan itu dikirimkan lewat WA-nya. Saben hari dikasih kalimat-kalimat indah. Cek romantis, jalan-jalan berdua di mall, gandengan. Ya. Saya bilang, Siapa yang mengatakan mereka yang Anda lihat itu indah? Belum tentu. Itu di luarnya indah. Dan kenapa di luar indah mereka bikin puisi? Usaha mereka untuk mempertahankan pernikahan yang tidak gampang itu. Mereka bikin puisi, mereka romantis, tapi di rumah belum tentu. Nah, supaya mereka bertahan, mereka bikin puisi itu. Tidak mengembangkan konflik-konfliknya. Terus dia tanya, loh konflik itu kenapa mesti terjadi? Kok tidak seperti dulu pada waktu kami itu baru menikah? Menikah itu kan indah, masih cantik, seksi, langsing. Suami ini ganteng, six pack, berkumis, berotot. Sekarang tambah tuwek, gak langsing tapi langsung tambah melembung. Suaminya kayak orang Belanda bilang beer bag, perut beruang. Dasi botak, rambut putih, macam-macam kayak gitu. Kok gak seperti dulu? Saya bilang tidak ada orang yang tetap sama. Setiap orang selalu berubah. Saya tanya jujur, termasuk kepada bapak ibu dan kepada saya. Bapak ibu pernah enggak kepingin sekali-sekali tukar tambah pasangan? Tukar tambah, wih ganteng nih rek, maco nih rek, seksi nih rek. Kepingin punya seperti itu, nek isa bojoku, istriku, suamiku, tak tukar. Ya. Tukar tambah-tambah ya apa, karena luwih nom, lebih fresh, kepingin seperti itu. Kemungkinan bisa saja muncul itu, tapi kemudian eling, iya, tidak boleh, itu dosa. Lo eling toh, tapi kadang keinginan tuh bisa muncul, sangat manusiawi sekali, godaan muncul. Rasul Paulus mengatakan, ya, Rasul Paulus berbicara di Alkitab sangat manusiawi, cuma sering sekali banyak orang berkhotbah mengajarkan yang muluk-muluk kehidupan pernikahan yang ideal, yang sempurna, yang rukun, harmonis, manis-manis. Paulus bicara sangat sederhana. Kalau kita perhatikan, di sini dia berbicara beberapa bagian. Yang pertama kita lihat bagaimana dia mengatakan, ya suami istri itu adalah saling memiliki. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Artinya mereka saling memperhatikan, saling membutuhkan, saling mengisi, saling melengkapi. Secara tajam memang di 1 Korintus 7 di ayat awal berbicara tentang pengaruh yang disebut istilahnya ayat pertama itu adalah ayat kedua, bahaya percabulan, ayat 2. Bahaya percabulan itu dalam bahasa Yunaninya porneia, porno. Sangat manusiawi, kata itu dimunculkan. Karena Korintus itu kota yang bejat moralnya. Di Korintus itu berkumpul segala macam pedagang yang sedang dalam perjalanan ke Roma, tempat transit. Dan transit bukan cuma tidur terus berangkat ke Roma, enggak. Mereka juga di situ berdagang. Maka di situ ada banyak kuil-kuil. Nanti pasal 8, pasal 10 itu banyak dibicarakan. Kemudian di situ mereka para pedagang nganggur, lalu kemudian cari selingan. Selingannya di mana? Selingan seks ya. Di mana? Dapatnya di kuil-kuil berhala. Karena di kuil berhala itu ingat Hosea. Hosea juga pernah mengalami seperti itu, dikatakan pergi dan kawini perempuan sundal. Dan itu dapat Gomer, seorang wanita. Itu apa? Sundalnya bukan pelacuran pinggir jalan murahan. Sundal bakti, perzinahan agama, persundalan agama. Jadi pada waktu mereka datang di kuil memberikan korban persembahan, di situ ada imam-imamnya, tidak hanya laki, tapi ada imam perempuan. Dan pada saat mereka memberikan persembahan, imamnya itu melayani persembahan. Selesai itu, maafkan saya, mereka boleh tidur dengan imam itu. Dan sang imam dengan melakukan itu, dia tidak menganggap dirinya berdosa. Tetapi itu menganggap apa? Persembahan dirinya kepada dewa. Kepada kalau di perjanjian lama, Baal atau Astarte. Waktu dulu saya masih praktek di satu gereja di Jawa Tengah, di satu kecamatan. Oleh pendetanya saya diajak ke satu kota, keluar kota, Lalu di tengah jalan, karena dia pelayanan luar kota, saya diajak nemani, dia tunjuk di satu jalan. Belok kanan. Dia bilang, lihat jalan itu, bagus ya. Ini jalan provinsi jelek, jalan belok kanan itu halus mulus. Kalau kamu berani, dia nantang saya, bikin skripsi penelitian di desa itu. Ada apa di sana? Itu ada satu desa yang punya kepercayaan kepada satu dewi, tanda petik ya, katakan dewi, ada patungnya di satu gua, dan semua cewek usia 12 tahun itu harus datang kepada dewi itu, lalu tinggalkan desa itu. Pergi ke kota besar, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, macam-macam, melacurkan diri. Dan itu bukan untuk seneng-seneng, kumpulkan duit sebanyak mungkin, lalu pulang ke desa, bangun desa. Dan dia boleh dinikahi laki-laki di sana tanpa merasa jijik. Sebab apa? Dia sudah kembali melakukan tugas keagamaan. Silakan kalau mau bikin skripsi sana. Saya bilang, gak delek pekoro. Karena itu sudah gampang perkara itu. Bahaya sekali di sana. Tapi itu namanya sundal bakti. Persis seperti yang terjadi di zaman perjanjian lama, zamannya Nabi Hosea, di Korintus juga semacam itu. Nah, di situ terjadi kemudiannya kemerosotan moral. Dan si Kristen jangan kira tidak datang di kuil berhala. Datang bukan menyembah berhala, tapi apa? Ketemu dengan rekan bisnis. Itu di pasal 8, pasal 10. Nanti kalau sampai tiba waktunya membahas pasal 8, 10, memberikan korban persembahan berhala, itu akan kelihatan. Orang Kristennya masih datang di sana. Bukan sekali lagi nyembah berhala, enggak. Mereka bisnis dengan teman-temannya yang tidak percaya kepada Tuhan yang nyembah berhala itu. Nah, itu bisa terpengaruh. Mengingat bahaya percabulan, porneia. Godaan sangat kuat, godaan sangat tinggi. Di era sekarang kita jumpai di mana? Oh, tinggal klik, klik, klik. Buka dengan gampang. Ya. Kalau dulu lihatnya sembunyi-sembunyi, sekarang lihatnya gampang. Orang bisa buka seketika. Godaan begitu kuat. Paulus bicara realistis. Kamu ini tidak tahan, bertarak. Maka jangan jauh-jauh. Kalau kamu kepingin berpisah karena kepingin berdoa, mungkin mereka punya jam doa khusus atau mau doa puasa, itu boleh. Tapi janjian tidak usah lama-lama. Balik, karena engkau saling membutuhkan. Satu, secara seksual. Kedua, kalau kita bicara lebih luas, kebutuhan sebagai seorang laki-laki, sebagai perempuan, sebagai suami, sebagai istri. Film yang saya sebutkan tadi itu, Leisure Seeker, itu berakhir dengan tidak enak. Biar saya bacakan spoilernya. Nah, masalah toh Bapak Ibu belum tentu akan nonton film itu. Film itu di akhir istrinya harus masuk rumah sakit, vonis kankernya sudah sampai tingkat tinggi, dan dia tidak lama lagi akan mati. Lalu suaminya yang sepikun datang, loh, kamu kok dari sini, ayo kita pulang. Lalu mereka dikasih baju, bukan baju rumah sakit, mereka berdua tuntunan pulang naik ke mobil van itu, bisa jalan normal karena pas itu lagi kondisi enak. Terus istrinya rupanya tidak rela kalau dia mati duluan, siapa yang ngurusi suaminya yang pikun. Maka mereka berdua, dia suaminya tidur, dia minum obat tidur, kemudian tutup semua mobil van itu, nyalakan mesinnya, dan asapnya knalpot itu dimasukkan ke arah mobil itu. Mereka mati berdua karena si istri tidak rela suaminya tidak ada yang ngurusi. Maka dia sampai melakukan mati bersama. Itu kebodohan memang ya. Akhir film itu tidak enak. Tetapi kita bisa lihat, dia ingin suaminya yang pekun itu bahagia. Memberikan diri total. Bapak Ibu Saudara sekalian mengatakan, seindah ya ngomong kayak gitu. Bojoku tambah tuwek, cerewet, ngomelan, bawel, keras kepala. Kalau istilahnya Israel itu tegar tengkuk. Saya tambah tuwek, cerewet, bawel, kakian komentar, ngomel. Tidak pernah terima. Suruh hidup terus beda kayak apa. Itulah bagian hidupku, bagian hidupnya. Orang tambah tuwek, tambah cerewet itu normal. Saya kerasa loh ya. Saya tambah tuwek, ini tambah cerewet. Nek ngomong tuh kadang-kadang gak bisa ngerem. Kenapa? Sudah mengajar, berkhotbah, tambah tuwe. Senengane ngomentari orang lain. Kadang tuh mulut tuh kudu direm ya, supaya tidak terlalu banyak komentar. Tapi angel. Jadi tambah tuwe, rodok keras kepala, tambah dablek sekarang ya. Tambah mokong, tegar tengku itu. Itu di usia tua, kita akan jatuh ke sana. Dan istri kita, suami kita juga akan begitu. Kedua, kita akan berhadapan dengan anak-anak kita yang usianya beda. Kalau orang bilang anak-anak kita usia milenial, kita kolonial. Jadi seperti itu, dunianya beda. Sini kita dunia keroncong, situ dunia rock. Kuping berbeken, macam gitu. Kadang tuh mangker, belum cucu kita, wah tambahnya aneh. Mainan game tok ae ceklak ceklik kadang ndak datang ke rumah engkong mak ya, singkong mak itu mangkel kangen cucu, cucu ndak pernah datang. Alasannya apa? Lagi persiapan UNAS. Padahal apa? UNAS ya, selesai main game, selesai UNAS apa? Persiapan masuk kampus, jadi ndak sempat datang. Datang ke sini tak masak no, wah ndak sempat mak, repot wis di rumah. Nanti kalau mak mau digojek noe makanane dikirim. Wah enak enek ngomong kayak gitu. Satu-satunya harapan Imlek, Mandaro teko Imlek, Imlek datang rumah. Eh, enggak, males mak, Kyong Hi lewat B aja ya, ada gambarnya gini, ceri-ceri-ceri, tuh senang. Angpone transfer mak, wah, mateng kan. Ya apa ini? Kadang serumah, itu kalau enggak serumah, serumah aja kadang kita enggak bisa ketemu, mending sibuk keluyuran pergi main game tok. Kadang kudu ngamuk, pegel, tuwek kok tambah soro. Itulah belum penyakitnya tambah muncul macam-macam. Ya nek penyakitku tok, penyakit pasanganku. Dia membutuhkan saya membutuhkan dia. Ingat prinsip kenapa Tuhan berikan Hawa kepada Adam. Dimulai dengan Kejadian 2:18. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku berikan penolong yang sepadan bagi dia. Penolong yang sepadan itu apa? Penolong yang sepadan itu adalah diberikan pribadi yang segambar dengan Adam. Segambar dengan Allah. Sama seperti Adam diciptakan segambar dengan Allah, Hawa pun diciptakan segambar dengan Allah. Sepadan itu bukan usianya sama, bukan. Level imannya sama, bukan. Tapi sepadan tuh sama-sama manusianya. Karena di kalimat ayat 19:20 itu ada hal yang menarik. Adam diberi Tuhan perintah ngasih nama binatang-binatang, jantan, betina ya, sapi, kambing, domba, macam-macam kasih nama. Tapi ada kalimat tidak didapatinya yang sepadan dengan dirinya. Jadi ketoknya Adam lihat sapi nggak tertarik, lihat kambing tidak bergairah, lihat kucing wah nggak menarik, membosankan. Lalu kemudian dibikin tidur. Tuhan bikin manusia perempuan. Bangun tidur. Tuhan sudah bawa manusia perempuan. Langsung komentarnya apa? Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kok tahu nek cocok? Adam tidak pernah lihat manusia lain. Tidak pernah. Muncul satu manusia modelnya beda. Langsung tahu. Lo cocok bagi aku. Sepadan, mereka saling memberi, saling menerima, saling melengkapi. Itu yang terjadi. Maka kita menyadari kalau kita menikah, istri kita butuh kita, suami kita butuh kita. Kita juga dibutuhkan oleh mereka. Dan pahamilah bahwa dunia di mereka dulu tidak sama dengan sekarang. Ada perubahan, ada perkembangan fisik maupun pikiran, pergumulan, perasaan sudah beda. Dan itulah yang setiap periode kita mesti kenali sehingga kita bisa bersikap dengan tepat. Jangan jadi pasutri yang punya pikiran istriku, suamiku kok gak kayak dulu lagi. Beda. Zaman sekarang. Maka kalau saya boleh mengutip pengkhotbah 7, jangan suka berkata, kenapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang? Itu engkau tidak berdasarkan hikmat bertanya seperti itu. Sekarang adalah sekarang. Hadapilah dia dengan segala keberadaannya. Tidak mudah. Itu catatan yang diungkapkan. Dan jangan ada pikiran tadi, wes cerai. sempat dimasukkan oleh Rasul Paulus di pasal 7 ini, katakan Tuhan berkata, jangan bercerai. Terus kayak apa? Kalau misalkan aku punya pasangan tidak seiman, tolong diperhatikan ayat 12 dan 14 ini, tidak berarti dengan ayat ini kita boleh berkata, saya atau anak saya boleh menikah dengan orang beda iman. Enggak loh ya. Ini tidak berkata itu. Ayat di sini mengatakan apa? Kalau engkau punya pasangan yang tidak beriman, itu apa? Orang Korintus dulu kan enggak percaya Yesus. Paulus datang menginjili. Lalu ada suami bertobat, istrinya enggak bertobat. Ada istri bertobat, suami tidak bertobat. Jadi mereka menjalani kekristenan dengan pasangan yang tidak percaya Tuhan. Jadi jangan pakai alasan ya, boleh menikah beda iman. Ayat 39, minggu depan akan dikotbahkan, mengatakan, istri terikat kalau suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal dia seorang yang percaya. Di sana letak seiman, ada di 1 Korintus 7 ayat 39. Jadi seiman tetap harus dipegang. Tapi kalau sudah, ya tadi itu, kadung punya pasangan yang belum percaya Yesus, Paulus katakan, jangan engkau menceraikan dia. Engkau menguduskan dia. Anak-anakmu jadi anak kudus, bukan anak cemar. Artinya apa? Di situ ada kesempatan untuk kita menghantar dia datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada yang berkata, sampai sekarang suamiku, istriku tuh masih keras kepala, belum percaya Yesus. Sikap kita apa? Satu, doakan terus. Sampai kapan? Nggak tahu. Sampai matinya, doakan. Saya punya teman seorang pendeta, mertuanya itu yang perempuan, berdoa bersama anak-anaknya, mendoakan suaminya, papanya, 29 tahun untuk pertobatannya. Baru tiba-tiba gak tahu kayak apa ngomong, kamu besok pergi gereja ya, aku melok ya. Semua kaget, 29 tahun berdoa. Jangan ada kata putus asa dan memberikan vonis, wes wayahe masuk neraka kok, sudah ditakdirkan masuk neraka. Enggak boleh ngomong begitu. Kita doakan terus kok, siapa yang tahu? Itu enggak ada apa-apa loh. Enggak ada sing ngijili, enggak ada apa, diam-diam ngomong, besok kamu gereja ya, aku ikut. Itu yang pertama, doakan. Kedua, kita tunjukkan kehidupan yang benar sebagai istri atau suami Kristen yang baik supaya dia lihat. Mungkin ada suami atau istri kita itu kepengen percaya Yesus, tapi kadang masih terikat oleh tradisi-tradisi keluarga. Jaga sembayangane papa mama. Aku kan anak yang harus menjaga. Ya apa aku jadi Kristen? Gak bisa. Tapi sebenarnya dia mau percaya Kristus, tapi karena tuntutan sebagai anak, tradisi keluarga, dia masih kesana. Coba tanamkan aja, Yesus Tuhan Juru Selamat, Yesus Tuhan Juru Selamat, Yesus Tuhan Juru Selamat pada dia. Dia bilang, wah aku gak mau jadi Kristen, biarkan begini. Gak apa-apa, itu jangan dikira itu kalimat Yesus Tuhan Juru Selamat itu hilang. Enggak, itu akan masuk dalam dirinya. Biarkan dia nanti suatu saat berkata, Tuhan aku percaya engkau sebagai penyelamatku. Biar dia berkata, mungkin mulutnya gak mau ngomong, mungkin jaim ya, jaim itu apa, jaga image, gengsi, gak sudi aku percaya Yesus, sudah kadung ngomong gak mau kok. Tapi dalam hatinya bisa. Jangan kita putus asa, tunjukkan kehidupan kekristenan, bukan nambah jadi istri suami Kristen sih tambah cerewet, sih kaken macam-macam, bukan. Tapi tambah indah, tambah manis, biarkan dia melihat. Itu tugas kita, tugas kita. Beberapa hari ini ya, dalam kira-kira 2-3 minggu ini saya berhadapan dengan anak-anak yang punya orang tua mau meninggal. Wah, hidupnya orang tuanya macam-macam, ada yang Kristen tapi hidupnya penuh dengan pakai kuasa kegelapan macam-macam sampai mengefek kemana-mana, dan mereka sudah tidur tidak berdaya mau mati itu. Apa yang harus kami perbuat? Saya cuma berkata, bisikan Yesus di telinganya. Sempat sekali ditelepon, nih mau doa no mamaku, boleh tak doakan lewat telepon. HP-nya ditempelkan di sana, di luar kota, ditempelkan di telinganya. Ya. Saya tidak ngomong panjang-panjang, cuma ngomong Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Itu aja, ucapkan itu kepada dia. Karena walaupun dia tidak sadar atau koma atau apapun, dia masih bisa mendengar, cuma tidak bisa merespon. Sampaikan. Saya tidak tahu Pak Andriko pernah punya pengalaman tidak. Saya percaya hamba-hamba Tuhan semuanya, termasuk Pak Andri pasti pernah punya pengalaman. Ada orang sudah koma, tidur, tidak sadar. Terus ditanyai, mau tidak percaya Tuhan Yesus? Moro-moro matanya melek, ngasih ketipan, enggak melek, baru bermaneh mate. Ya. Kok bisa? Dia ngerti. Saya pernah mendoakan seorang ibu tua, istilah anak-anak tidak mati-mati, tidak mati-mati terus, ya ya apa, kepingin mati rasanya angel mati. Terus saya disuruh doakan, selesai doakan ya, saya cuma mengatakan Tuhan yang menentukan segalanya. Lalu kemudian saya tanya mbak anak ini, saya tanya sih urut nomor 1 sampai keempat ya, empat anak, siapkah kamu kalau malam ini Tuhan Yesus menjemput mamamu? 1 sampai 3 bilang siap, sing nomor 4 bilang sakjane enggak, tapi ya sudahlah, apa boleh buat. Tapi sekarang siap. Ya sudah, saya siap. Yakin ya? Yakin. Terus saya bisikkan di telinga ibu yang tidak sadar itu, sing enggak mati-mati itu, ibu, kalau malam ini Tuhan Yesus jemput, jangan keraskan hatimu. Anakmu sudah siap untuk engkau tinggalkan. Ikutlah Kristus. Moro-moro air matanya ngalir. Dan dia koma, air matanya ngalir. Tidak melek, tapi cuma air matanya ngalir, 5 menit lagi mati. Saya tidak bisa jelaskan itu ya. Di rupanya orang mati itu tidak bisa mati-mati karena si ngaboti sing hidup, diaboti sing hidup. Saya tidak bisa jelaskan, jujur. Tapi itu faktanya terjadi. Dan berangkat dia. Tapi yang penting apa? Dia dengar. Suami kita, istri kita yang tidak percaya Kristus, bisikan, sampaikan tentang Yesus terus. Salah satunya dengan kehidupan kita, itu yang paling penting. Ini loh kehidupan orang Kristen itu kayak gini. Biarkan dia mengambil keputusan bersama Tuhan Yesus sendiri. Jangan gampang-gampang, wis tak tinggal noe, tak ceraikan saja. Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Tadi baca untuk mengatakan demikian. Dan yang terakhir ada satu, kalau hidup single, hidup membujang kayak apa, hidup lajang, selibat kayak apa, itu sebenarnya dibahas minggu depan, tapi kan ada sedikit kita bicarakan, gimana kalau saya di usia tua ini belum menikah, atau saya sudah jadi janda atau duda. Terserah, Paulus mengatakan, kalau aku, tapi bukan Tuhan, tidak berani maksakan dia, kalau kamu tidak tahan nafsu, ya menikahlah. Loh, mosok sudah tua, padha tua kawin. Tidak apa-apa. Kapan itu masuk di Jawa Pos, berapa tahun yang lalu, laki perempuan masuk di Panti Surya, Panti Jumpo, ya, di Jemur itu ya, Panti Surya itu, ketoknya saling mencinta, diberkati pernikahannya di GKI Ngagel. Jadi rupanya mereka di usia tua, mau melengkapi mereka menikah, terus tinggal lagi di Panti Jumpo itu, Panti Surya itu. Terus berapa tahun lagi kelihatannya mereka sudah meninggal. Saya tanya, masih ada di sini? Oh, sudah meninggal. Silakan. Di masa tua untuk apa? Saling mengisi, saling melengkapi, menjalani masa tua katimbang sendirian. Tapi yang ingin bertahan sendiri, silakan. Cuma syaratnya apa? Yang hidup seorang diri punya waktu lebih banyak, maka dia juga lebih banyak waktu untuk melayani Tuhan. Lebih banyak berikan waktu untuk Tuhan dan untuk melayani sesama. Itu catatan dari ayat 1-16, 17-34, silahkan minggu depan. Tapi catatan yang terpenting yang kita coba tangkap pada hari ini adalah kehidupan pernikahan itu tidak mudah. Ada progres perubahan-perubahan dan kita perlu menyikapi tiap perubahan itu dengan menyadari aku butuh dia, dia butuh aku. Bersama Tuhan kami berdua akan jalani kehidupan pernikahan yang tidak gampang ini. Kita mesti jujur, realistis, mengatakan, ngomong sama Tuhan, Tuhan gak gampang ya, jadi suami dan istri itu gak gampang. Tapi mampukan untuk kami boleh menghadapinya. Dan itu pertama pasti dimulai dari diri kita. Kita gak bisa nuntut pasangan kita. Dimulai dari diri kita masing-masing. Berjalan bersama Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita datang berjumpa dengan Tuhan di rumahnya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan ulang akan dinamika realita kehidupan pernikahan kami ini. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri karena tidak gampang Tuhan. Dan karena itu kami mohon biarlah firman-Mu Roh Kudus terus mengingatkan, menyadarkan, meneguhkan, memantapkan kami menjalani dinamika pernikahan ini. Seluruh pribadi kami, entah yang menikah atau yang sudah tidak lagi menikah karena pasangan berpulang ke rumah Tuhan, ataukah kami memang masih hidup sendiri, biarlah kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Kami serahkan akan tim atau komisi atau lembaga di gereja ini, khusus yang menangani akan orang-orang lanjut usia, akan pasutri-pasutri. Berikan kesabaran, kesetiaan untuk mereka boleh membimbing teman-temannya dan dibimbing juga. Lengkapi Pendeta Andriko bersama keluarga dan seluruh hamba Tuhan, pimpinan gereja majelis jemaat dalam karya pelayanannya di gereja Tuhan ini. Biarlah segala hormat untuk Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Amin.